ko hewe malin ko be kai kwaliti nin se muden kanyi metti muden o dembu karasi wori leleedi meden di be mbisa jewi wana yimbe le be jati lamo hun chanta hore
soni hala demokrasi hala mal leedi malni minki mi wi an jati dum me sabi handen eden hani jabunde lamgo entité dictature dinande lamu portal do won lamu demokrasi wala mal tande le leed afrique fu edda mudum lamu demokrasi o famaka lamu hakkunde hande jo ana weli mi jati puri lamu demokrasi halte sabi demokrasi meton wala demokrasi mine way hala jati leedi malni anti demokrasi gidita hala demokrasi halaka le hitan 91 hippi lamu ga tiaga hitan 1991 ko jo in lamu demokrasi yime parti politique jati kan en sedi habili
resource du pays
kiatu kulbali goto e cotto nyamduji wihi demokrasi nafi no ko sanne do wal so hakila jamaande na jotti.
Pour moi, la démocratie, c'est lorsque chacun...
Minki emiro dan, soni hala démocratie halama. Ata homo fu, ana holitita darolga mudun. Homo fu, ana teddina, bandu mudun. Wala a johune, wala a talaka. Du wongu holitita démocratie. Sabi démocratie, jadis a fami. Yo hala dientraku ni. Sabi dientraku, ana le lady mali. Yo sabi handen, somi hala, mali ana anti démocratie. Gidi wala handen.
Démocratique pour moi.
Dwe tawede fu yoga ite kititobe kai kuliti wide no demokrasi wori nyaloma handen o dun yatta e ngurna malin kobe. Dr. Abdul Sogo Dogo janginowo jande doddo wori leedi meden di.
Le professeur Amadou Keita avait qualifié de démocratie minimaliste.
Professeur Amadou Keita o indi dungu boy o holliti wi lamu demokrasi o kabaru woti ngay tan haala ga timmode mudun gonga wala hen sab yimbe lamu tobe lamu demokrasi o hune fu be watta ko nangata hakile sab be gollirta sariyaati demokrasi yamiri dum won wadu ngo sago bibbe leedni
celle qui est véritablement souhaitée par les populations.
Konairi bangal pelle politiki de be bihi balle société civile en kanya yimbe le be fur kani hokkindirde juude fa lamu lobbo hebe. Abdrahman Jara le fedd IRD de o woni mudun.
Je dirais qu'il faut le dialogue.
Mine way halde handen soni wala ni pelle politique ka lam ko lam hakkone radio tinno kawra nato dana wotere dungu nato sabe wadude djian e dejere huna fu mal tewta handen yo hebude djian e dejere wartunde ku entité constitution do woni suure sare mawnunu dude wawa wadade fey soni wala ni homo fu hakkile mudun jabine so golleji ni huncina yaade yeso
pour ensemble décider de la marche à suivre.
Odo nyaloman wonde yambinede wakande lamu hakkundeje woni e leedi meden di ilale sappo e jetti lewru utitande 2020.